27 лютого, але 2014 року, рівно три роки тому, група російського спецназу захопила приміщення Верховної Ради Криму. Ще 26 лютого на площі поблизу неї проходили кількатисячні акції на підтримку України, а вже наступного дня і на Раді, і на інших урядових будівлях підняли російські триколори. Впродовж більш ніж тисячі днів окупації в Криму були зафіксовані численні випадки порушень прав людини. Так, тиждень тому 10 кримських татар засудили до 5 днів арешту лише за те, що вони прийшли до будівлі одного з активістів, а сьогодні в річницю використання російських військ і диверсантів проти українських органів влади на бесіду до Кримського відділення Федеральної служби безпеки покликали науковця з Ялти, який раніше демонстративно відмовився від російського паспорта. А тим часом на материковій Україні переселенці досі не розуміють, яку ж стратегію обрала українська влада по відношенню до Криму. Відповідь на це запитання ми спробуємо відшукати разом з вами, шановні слухачі, і також з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем, якого я вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Михайле, маємо за ці три роки численні факти тиску окупаційної влади на проукраїнських активістів, так?
Так, треба сказати, що сьогоднішній день він пов'язаний із історією, і з сучасністю. Саме сьогодні вночі дійсно був захоплений парламент.
Не сьогодні, а в цей день, але
о 5 ранку, три роки тому. Також сьогодні відбудеться допит народного депутата Артеменка, який нібито запропонував якийсь план врегулювання відносин з Росією.
І там також йдеться,
там також
про,
йдеться
Крим.
Про Крим, про нібито оренду Криму, але деталей ми не знаємо. І по-третє, сьогодні має відбутися бесіда проукраїнського активіста з Ялти. Його звати Горій Корнілєв. Він колись працював в Нікітському ботанічному саду. Я думаю, ми всі знаємо, про який сад йдеться. До серпня 2016 року, але сьогодні його покликали на бесіду в Федеральну службу безпеки, йому зателефонували, не назвали свого ім'я, але сказали, що він приїхав до Сімферополя для бесіди в Федеральну службу безпеки. Нам вдалося поспілкуватися з ним Фейсбуком, я ще повернуся до співрозмови з ним, але також ми поспілкувалися із правозахисником, з Ольгою Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи, завдяки якій стало відомо про цей випадок. Ось що вона нам розповіла.
Він написав такого листа, що не підтримує дії Росії, що російські воєнні структури вони чинять неправильно, це все призведе до дипломатичних наслідків і так далі. Це була перша його така відкрита позиція. І далі свою українську позицію він ще підтримав тим, що відмовився від російського паспорта. І після цього в нього почалися проблеми з роботою. В серпні 2016 року його все ж таки звільнили за формальною причиною, але він впевнений, що звільнили його якраз саме через те, що він так і не взяв російський паспорт. І нещодавно за нього був дуже дивний дзвінок від людини, яка говорила начебто як співробітник ФСБ. І він представився як пограничне управління ФСБ в місті Сімферополі. Його викликали на якусь бесіду. Це дуже дивно, тому що нема не повістки, нема нічого. І взагалі, ну скажімо так, ніяких дій після його звільнення до Корнілєва не було.
Правозахисники кажуть, що не треба взагалі-то ходити на такі бесіди, якщо немає офіційної повістки. Але Ольга пізніше зазначила, що просто залякували Корнілєва його, і він його залякували, що до нього додому прийде поліція і силки просто відвезе його до Сімферополя. В нього мати вже доволі пожила, тому він був переляканий за її стан здоров'я. Ми поспілкувалися із ним вчора Фейсбуком. Він каже, що це буде його перший візит до Федеральної служби безпеки. Раніше вони їм не цікавились. Він не бере з собою адвоката. Каже, що якщо це не офіційний допит, то, мабуть, і адвокат не потрібний. Він не перетинав адміністративну межу з Херсонською з Херсонщиною. Вже після анексії, тобто, він не знає, з чим це може бути пов'язано. Але він не єдиний, звісно, проукраїнський активіст. Ми маємо історію голови Українського культурного центру Леоніда Кузьміна, який раніше був викладачем, але після участі в акції до річниці народження Тараса Шевченка він був звільнений з університету, він вже не викладає там. Спитали його вчора, взагалі, що можна зробити в тих умовах, які зараз там склалися, і які настрої взагалі в людей, ось що він нам розповів.
Підтримка України в Криму є, безумовно.
Підтримка України в Криму є і серед кримських татар, і серед українців, і серед росіян, і серед представників інших національних груп. Проте на цю річницю, 26-27 лютого, в Криму нічого не відбувалося, ані акцій, ані одиночних пікетів не було. Люди намагаються не демонструвати свої проукраїнські погляди, не хочуть викликати агресію з боку спецслужби або навіть з боку, наприклад, роботодавця, можуть звільнити. Навіть закликів публічних немає, усі бачать, які можуть бути наслідки, і поки на це ніхто не наважується.
Ніхто на це не рішається.
А от повертаючись до теми Кримського півострова, Криму, що публічно можуть робити? От наш дозвонювач каже, що треба, щоб самі кримчани провели, знову ж таки, можливо, референдум, і щоб це був правдивий референдум. І чи можуть вони під дулами зброї російської зараз дійсно висловитися?
Ну, тобто так званий референдум в березні 2014 року також проходив де-факто під прицілом російських військовослужбовців, та ще під тиском так званої кримської самооборони. Я був присутній на початку березня 2014 року в Криму, я бачив ту атмосферу, яка там відбувалася.
І інформаційне поле, відповідно.
Звісно. А стосовно стратегії, до речі, зараз тільки заявили в Міністерстві з тимчасово окупованих територій, що будуть розробляти стратегію з повернення Криму, але, звісно, це залишається питанням. Отже, що можуть зробити публічно прихильники України на півострові? Дуже складне питання. Ми чули голову Українського культурного центру Леоніда Кузьміна, який каже, що там ніхто не наважується. І, в принципі, можна казати, наприклад, про кримських татар, які все ж таки роблять хоч щось публічно, вони висловлюються, в них просто зараз проходять обшуки по справах так званих Хізбут Тахрир, це організація, яка в Україні була дозволена, в Росії її діяльність заборонена, тому зараз вона використовується для репресій проти кримсько-татарського населення. І 5 діб тому було заарештовано 10 кримських татар. Під час обшуку, ось як це відбулося, нам розповів журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк, який був присутній під час цих подій.
Неочікувано, тому що такого ніколи не було.
Неочікуване, такого ніколи не було. Лейтенант поліції обвинуватив кримських татар, які приїхали підтримати Мустафаєва і зробити трансляцію в соціальній мережі, у порушенні правопорядку. Суд визнав їх винними в організації несанкціонованого мітингу і заарештував на 5 діб. Це адміністративна стаття, але за 3 таких порушення людину можуть притягнути вже до кримінальної відповідальності. Деякі правозахисники і спостерігачі, зокрема адвокат Микола Полозов, заявили, що заарештованих таким чином можуть тримати на гачку. Після 2-го порушення – до 30 діб арешту, а після 3-го – до 3 років позбавлення волі.
А вже там до 3 років, наприклад, лишення свободи.
Хотілося також додати, що за даними громадської організації «Кримсос», з півострова поїхало близько 60 тисяч населення з 14 по 16 рік. Вони виїжджали кількома хвилями в 14-му, в 15-му, в 16-му. І зараз перше, що їх цікавить, це саме, що буде із Кримом після цього. Чи треба остаточно реінтегруватись в українські громади, які тут їх прийняли, чи все ж таки там почекати, поки Крим не тільки де-юре, але й де-факто стане частиною України.